Ο συνθέτης της εβδομάδας, Αλφρέντο Καζέλα. 1883-1947. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με μια σύνθεση του Αλφρέντο Καζέλα του 1912-13, τα πέντε συμφωνικά κομμάτια με τον τίτλο «Le couvent sur l'eau», «Το μοναστήρι στο νερό», μια σουίτα μπαλέτου. Ένα έργο που απηχεί στις επιρροές του από την γαλλική μουσική, τον ρομαντισμό και την ρώσικη μουσική, κάτι που συναντήσαμε και στην πρώτη του συμφωνία εχθές. Αντί κάποιες ανάλυσεις από τη μεριά μας, ας ακούσουμε τα όσα απολαυστικά είχε πει ο ίδιος. Αρχικά τον Αύγουστο του 1931. Η ώρα για το τέλος της ήδη παραπέουσας όπερας φαινόταν να έχει έρθει, ειδικά όταν εμφανίστηκε η ιδιοφυΐα του Ίγκορ Στραβίνσκι. Έτσι για μένα, λαμβάνοντας υπόψη το λιγοστό ενδιαφέρον που είχα για την όπερα γενικά και ειδικά την Ιταλική που παρεμπιπτόντος δεν ήξερα καθόλου καλά, το νέο σλαβικό αυτό όνομα εμφανίστηκε ως η θρησκεία του μέλλοντος, τον Στραβίνσκι εννοεί. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα χρόνια αποφάσισα κι εγώ να γράψω ένα μπαλέτο σε δύο πράξεις, σαφώς σε συμφωνία με τα ρωσικά μπαλέτα, από όπου προέκυψε το μοναστήρι για το νερό. Το 1941 θα έλεγε επίσης. Τον Ιανουάριο του 1911, ο ζωγράφος Jacques-Émile Blanche, ένας από τους καλύτερους φίλους μου, είχε την ιδέα να με κάνει να γράψω ένα μπαλέτο για να το παρουσιάσω στον Διαγκίλεφ. Εμπιστεύτηκε στον Jean-Louis Vaudoyer τη συγγραφή της πλοκής και κάπως έτσι γεννήθηκε το μοναστήρι για το νερό. Δεν θεωρώ αυτή τη δουλειά, εκτός από τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στην ομώνυμη ορχιστρική σουίτα, ως μία από τις επιτυχημένες μου. Η μουσική είναι γεμάτη αβεβαιότητα και γαλλορωσικές επιρροές, αντανακλώντας μια ντροπιαστική διάθεση, στην οποία κυριαρχούν αρκετοί χαρακτήρες, ιδιαίτερα ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ, ο Στραβίνσκι, ο Ντουκάς και ο Ραβέλ. Σίγουρα, αν ήθελα να συνεχίσω σε αυτόν τον εύκολο και χωρίς ρίσκο δρόμο, θα είχα καθιερώσει για τον εαυτό μου την τέχνη της ειρηνικής ζωής και θα είχα γράψει κάποια κερδοφόρα συμφωνικά ποίηματα με άμεση επιτυχία. Ευτυχώς κατάλαβα αμέσως πόσο φτωχή ήταν αυτή η δουλειά και άρχισα να ψάχνω για εναλλακτικούς δρόμους. Άλλωστε η υποψία μου ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο Διαγκίλεφ, χάρη στο μεγάλο του ένστικτο, δεν νοιάστηκε ποτέ για τη δουλειά αυτή. Αντιθέτως, τα κομμάτια της σουίτας είχαν την επιτυχία που πιθανώς τους άξιζε. Ακούμε λοιπόν τη σουίτα που προέκυψε μετά από όρημη σκέψη και επεξεργασία του Καζέλα. Τα μέρη: εορταστική βόλτα, παιδικό ροντό, con moto molto appassionato, Saraband, χορός των γυραιών κυριών και νυχτερινό. Ακούμε τα τέσσερα πρώτα. Ο Gianandrea Nocedda διευθύνει τη φιλαρμονική του BBC. Στο con moto molto appassionato συμμετέχει σοπράνο Gillian Keith. Thank you. Ο Τζανανδρέα Νοσέντα διεύθυνε τη φιλαρμονική του BBC και μας ερμήνευσαν 4 από τα 5 συμφωνικά κομμάτια με τον τίτλο «Le Couvent sur l'eau», «Το μοναστήρι στο νερό», του Αλφρέντο Καζέλα. Σύνθεση της διετίας 1912-13, όπως 19. Μια σουίτα από το ομώνυμο μπαλέτο του 1911 που δεν παρουσιάστηκε ποτέ. Στο τρίτο μέρος συμμετείχε η σοπράνο Gillian Keith. Μετά από το ενδιαφέρον του για τη μουσική του Debussy, του Strauss, του Mahler που λέγαμε χθες, αλλά και για την μουσική των Ρώσων εθνικιστών, ο Καζέλα στράφηκε προς τον Μπάρτοκ, τον Σέμπερ και τον Στραβίνσκι με αποτέλεσμα να μεταστραφεί και η μουσική του. Το έργο «Σελίδες πολέμου» που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι το επόμενο ορχιστρικό του έργο μετά από εκείνο που προηγήθηκε, έχει αριθμό καταλόγου 25 και γράφτηκε το 1918. Απέχει όμως παρασάγκας από εκείνο. Η επιρροή του από πιο μοντέρνους πλέον συνθέτες είναι εμφανής. Αρμονικό υλικό διάφωνο πλέον, μετρικές μετατροπίες συνεχείς, με μια διάχυτη τραχύτητα στο μεγαλύτερο μέρος, βέβαια «Σελίδες πολέμου» γάρ, ένα φουτουριστικό έργο γεμάτο στα 3 εκ των 5 μερών μηχανική κίνηση. Τα μέρη αυτά είναι στο Βέλγιο, παρέλαση γερμανικού βαρέως πυροβολικού, η μηχανική κίνηση που είπαμε. Στη Γαλλία, μπροστά στα ερείπια του καθεδρικού ναού της Ρέμς. Στη Ρωσία, υπηκό κοζάκων. Στην Αλσατία, ξύλινη σταυρή. Και στην Αδριατική, ιταλικά θωρυκτά που ταξιδεύουν. Κάποιες μουσικές συγγένειες τώρα. Τη διετία 1926-1927, ο σοβιετικός συνθέτης Αλεξάνδερ Μασάλοφ, 1900-1973, συνθέτει το «Χιτήριο Σιδήρου» ως πρώτο μέρος της σουίτας μπαλέτου «Χάλιβας». Αν έβλεπα με ποιο τρόπο θα μπορούσε να έχει ακούσει το έργο του Καζέλα, θα έλεγα πως σίγουρα εμπνεύστηκε από το πρώτο μέρος. Επίσης, το δεύτερο μέρος του έργου, στη Γαλλία μπροστά στα ερείπια του καθεδρικού ναού της Ρέμς, το ύφος του Καζέλα μοιάζει αρκετά με εκείνο του Charles Ives, μάλιστα στις πρώτες τομοφωνικές διάφωνες συγχορδίες με το Central Park in the Dark του 1906. Αλλά δυσκολεύομαι επίσης να πιστέψω ότι ο Καζέλα είχε ακούσει ποτέ τη μουσική του Ives. Έστω. Σύμφωνα με κάποιες αναφορές τώρα, το έργο ήταν εμπνευσμένο από αποσπάσματα ταινιών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που είδε ο Καζέλα. Ακόμα τώρα σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση για λογαριασμό της Νάξος το 2011, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ρώμης υπό τον Φραντσέσκο Λαβέκια στο πόντιουμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ρώμης υπό τον Φραντσέσκο Λαβέκια στο πόντιουμ ερμήνευσε το έργο «Σελίδες πολέμου» του συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε Αλφρέντο Καζέλα. Έργο με αριθμό 25, σύνθεση του 1918. Σίγουρα διακρίναμε τη διαφορά ύφου στα δύο ορχιστρικά έργα που ακούσαμε, τα οποία χώριζε μια πενταετία. Το 1913 ολοκληρώθηκε το πρώτο από αυτά, το 1918 το δεύτερο. Στην Ιταλία συνήθως χωρίζουν τη δημιουργική του πορεία σε τρεις εποχές. Μέχρι το 1913, από το 13 έως το 20 και τέλος από τότε έως το 1944. Βέβαια, αυτή η ταξινόμηση δεν είναι παρά μια απλούστευση της πραγματικότητας, μιας και το ύφος του στιλιστικά δεν παραμένει το ίδιο. Γεγονός είναι πως εκεί κάπου πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έλκεται από τα σύγχρονα δημιουργικά πνεύματα, έχοντας μια εμπεριστατωμένη αντίληψη των τεχνών. Λογοτεχνικά ρεύματα, εικαστικά, κυρίως εικαστικά, τον οθούν να εξερευνήσει τους εκφραστικούς ορίζοντες έξω από τα στερεότυπα. Άλλωστε, όπως είπαμε νωρίτερα, ο ίδιος είχε πει ότι αν ήθελε να είναι επιτυχημένος, είχε τον τρόπο να το κάνει χωρίς να κοπιάσει. Οι επαναστατικές τάσεις στις εικαστικές τέχνες λοιπόν, κυβισμός, φουτουρισμός, μεταφυσική ζωγραφική, τον άγγιξαν έντονα και επηρέασαν την συνθετική του εξέλιξη. Έτσι το γούστο και η κουλτούρα το έγιναν ταυτόχρονα περιπετειώδη και κοσμοπολίτικα. Ιδιαίτερα αφού έφυγε από το Οδείο το 1902 με ταξίδια που τον πήγαν δύο φορές αρκετά μακριά, όσο η Ρωσία το 1907 και το 1909. Το έργο που θα σας παρουσιάσουμε τώρα είναι γραμμένο ανάμεσα στα δύο που προηγήθηκαν και ανήκει ασφαλώς στην πιο ανήσυχη περίοδό του. Πρόκειται για την Σονατίνα για πιάνο, όπως 28, που συνέθεσε το 1916. Όλα εκείνα τα στραβινσκικά και τα μπαρτοκικά που εμένουν πλέον στη σκέψη του αρχίζουν να αποτυπώνονται στην παρτιτούρα του. Ο ρομαντισμός προς ώρας θα παραμερίσει. Τα μέρη είναι Allegro con spirito, menuetto και finale. Την σονατίνα αυτή του Αλφρέντο Καζέλα θα την ακούσουμε ερμηνευμένη εξαιρετικά από παλιά, καλοδιατηρημένη, ζωντανή ηχογράφηση του 1947 από τον Βάλτερ Γκίζεκινγκ. Ο Βάλτερ Γκίζεκινγκ από ζωντανή ηχογράφηση του 1947 ερμήνευσε την σονατίνα για πιάνο όπως 28 που ο Αλφρέντο Καζέλα συνέθεσε το 1916. 4 χρόνια αργότερα, το 1920, θα μεταγράψει για ορχήστρα δωματίου το έργο Πουπατσέτη, Μαριονέτες, όπως 27, πρώτη του εκδοχή για πιάνο, 4 χέρια, το 1915, και είναι ευκαιρία να το ακούσουμε στη συνέχεια προκειμένου να δούμε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ γραφής του Καζέλα. Εδώ ο συνθέτης γίνεται νεοκλασικός, αγγίζοντας και το μεταμοντέρνο, ενώ θυμίζει με τη γραφή του αρκετά τη μουσική που συνηθίσαμε να ακούμε σε αρκετές από τις μετέπειτα ιταλικές ταινίες του νεορεαλισμού. Ένα ύφος που, όπως θα διαπιστώσουμε, υιοθέτησε αργότερα σε μεγάλο βαθμό και ο 9χρονος τότε Νίνο Ρότα. Τα μέρη είναι Μαρτσέτα, Μπερκοζέ, Σερενάτα, Νοτουρνίνο και Πόλκα. Ακούμε το σλοβακικό Quasars Ensemble, διευθύνει ο Ιβάν Μπάφα.
Thank you.
Το Quasars Ensemble, υπό την διεύθυνση του Ιβάν Μπάφα, ερμήνευσε το έργο Πουπατσέτη, Μαριονέτες, όπους 27, του Αλφρέντο Καζέλα, σύνθεση του 1920. Η εκπομπή μας σήμερα θα κλείσει με ένα κομμάτι του Καζέλα για πιάνο, που βρίσκεται πολύ κοντά στο ύφος εκείνου που προηγήθηκε, έχοντας ωστόσο και αρκετές επιρροές από την τζαζ. Βρισκόμαστε άλλωστε στην εποχή που η τζαζ έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και ιδιαίτερα στο Παρίσι, που έζησε περίπου για 20 χρόνια πριν επιστρέψει στην Ιταλία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, ο Καζέλα, υπό την επιρροή του Στραβίνσκι, συχνά μέσα σε αυτό το μικρό κομμάτι πειραματίζεται με τη χρήση παράλληλων των οικοτήτων, πολύ επιτυχημένα θα λέγαμε. Πρόκειται για το Foxtrot για πιάνο, τέσσερα χέρια, που συνέθεσε το 1920. Ερμηνεύουν η Ντάνα Μιούλερ και ο Γκάρι Στάιγκερβαλτ. η Ντάνα Μιούλερ και ο Γκάρι Στάιγκερβαλτ ερμήνευσαν το Foxtrot για πιάνο, τέσσερα χέρια, που Αλφρέντο Καζέλα συνέθεσε το 1920. Και με αυτό το μικρό έργο, η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Αλφρέντο Καζέλα έφτασε στο τέλος της. Το ραντεβού μας αύριο και πάλι στις 12 για τη συνέχεια. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.